The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ደቡብ ምብራቅን ደቡብን ስሳ ጣቢያታት ቀረብ ማይ ብህጹጽ ከም ዘድሊ ተገሊጹ። ብተቐባልነት ረድኤት ምግቢ ቀዳምነት ኮይኖም ኣብ ዝተተሓዙ ወረዳታት ዘሎ ዝርግሓ ምግቢ ዝለዓለ ምምሕያሽ ኣርእዩሎ ተባሂሉሎ። ኣብ ዝቕፅለ ኣዋርሕ ቁፅርቲ ሓገዝቲ ብፍርቂ ክንክ ከም ዝኽእል እውን ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያው ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ብፅሕፈት ኢትዮጵያ ማለት ኦቻ ኣብ መጀመርታት ዝሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃቡ ኣብ ክልል ሶማሌ ዳየር ዝበሃል እዋን ዝናብ እኹል ዝናብ ብዘይምቁዑ ኣብ ሱሳ ቀበሌታት ብርቱዕ ፀገም ማይ ፈጢሩሎ ኢሉሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ምክልኻል ሓደጋ ኣቶ ምትኩ ካሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ከዓ እቲ ፀገም ቀረብ ማይ ኣብ ክልል ሶማሌ ጥራይ ኣይኮነን ይብሉ።
ግልጽ ለማድረግ በሶማሌ ክልል አካባቢ ዳየር ተብሎ የሚታወቅ የዝናብ ወቅት አለ።
ግልጽ ንምግባር ኣብ ከባቢ ክልል ሶማሌ ዳየር ዝበሃል ወቅቲ ዝናብ ኣሎ። ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ተሓሳስ ናብ ክልል ኦሮምያ ደቡብ ኦርናን ጉጂን ከዓ ሃገያ እናተባሃለ ዝፍለጥ ወቅቲ ዝናብ ኣሎ። ኣብዞም ክልተ ከባብታት ዘሎ እዋን ወቅቲ ዝናብ ብኣግባቡን መጠንን ብዝርግሐን ዘይ ምዕሩይ ብምዃኑ ቀረብ ማይን ቀለብ ጥሪትን ንፀገም ኣሎ። ነዚ ንምፍታሕ ክልል ኦሮምያ 35 ሚልዮን ብር መዲቡ ይንቀሳቐስ ኣሎ፣ ንቀለብ ሰብን እንስሳትን ማለት እዩ። ኣብ ክልል ሶማሌ ከዓ ቀረብ ማይ የብፅሕ ኣሎ።
ኣቶ ምትክ ካሳ ብተወሳኺ እቲ ፀገም ቀሊል ዘይምዃኑን እቲ ስራሕ እውን ዓብዪ ምዃኑን ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ኣርባሕቲ ከፍቲ ዓብዪ ትኩረት ዝሓትት ምዃኑን ቀጻሊ ዝናብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ስለ ዝመፅእ ሰለስተ ዋርሕ ንቁፅ ኣዋርሕ ብምዃኑ ዓብዪ ትኩረት ዝሓትት እዩ፣ ብዙሕ ስራሕ እውን ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቁፅሪ ተፀበይቲ ሓገዝ ከም ዝነከየ ኣፍሊጡሎ። ኣቶ ምትክ ካሳ እውን ብሓፈሻ ቁፅሪ ተፀባያይ ሓገዝ ብፍርቂ ክንክ ይኽእል እዩ ይብሉ።
ባለው ግምት የግምት ነው ሊዮን ይችላል ተብሎ የሚታሰበው
እዚ ግምት ከውን ይኽእል ተባሂል እዩ ዝሕሰብ። እቲ ቁፅሪ ክንክ እዩ፣ ናብ 50 ሚታዊ ክንክ ይኽእል እዩ፣ ናብ 5 ሚልዮን ተፀበይቲ ክወርድ ይኽእል እዩ። ነዚ መበገሲ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ደጉዓን ሓውሲ ደጉዓን ዝዘነበ ፅቡቕ ዝናብ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ከዓ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ዝነብር።
ሃገራዊ ትንበያ ኸሊማ ኢትዮጵያ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብን ዛሕልን ኣብ ልዕሊ ምህርቲ ጉድኣት ከውርድ ከም ዝኽእል ገሊጹ። ሓረስቶት ምህርቶም ብእዋኑ ክእክቡ የዘኻኽራሉ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።